Pois é unha historia donde se ve un atracador, ladrón, con intención de roubar a unha muller que vai, acho que pola rúa. O ladrón sae, apunta a muller con unha pistola para que ela lle entregue a súa bolsa. Chámase bolsa iso? Aparece un policía que iba a parar o ladrón, mas resulta que se coñecen, son amigos, se abrazan, e a muller fica ofendida e vai para a comisaría. Existe? Non. Para a loxa dos policías. fala cos dous axentes que a lá, contalles o que está a acontecer. Logo hai unha escena de un xuicio donde está o policía, o primer policía e o ladrón, na cadeira do acusado, aparece o xuiz, resulta que tamén é colega do ladrón e do policía, a señora fica sorprendida e acho que isto vai a quedar sin resolver, non é? Pasa moito na vida real, acontece moito na vida real, acho.